Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața, la microfon Alexandru Canțir. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 10 martie. Pe cuprinsul acestei emisiuni, reuniune informală la Versailles, astăzi găzduită de președintele francez Emmanuel Macron, în cadrul căreia liderii Uniunii Europene urmează să discute pentru prima dată despre cererile de aderare depuse de Ucraina, Republica Moldova și Georgia. Fiind o reuniune informală, nu sunt de așteptat concluzii. Dar cei care au depus cererile de aderare speră să primească primele indicii despre cât de ușor și cât de rapid poate decurge examinarea lor. În condițiile de acum, este de imaginatoare o procedură simplificată de aderare, cerută de Ucraina, bunăoară, care să o înlocuiască pe cea normală? Vor fi privite cele trei țări solicitante ca un grup sau separat? Și ce speranțe ar fi îndreptățite pentru ele să li se recunoască acum perspectiva aderării? Un interviu la această temă, peste minute numărate, cu editorul Europei Libere pentru Afaceri Europene, Ricard Josviac. Va urma un tur de orizont al temelor ridicate în prim plan de presa online și al celor care alimentează un interes aparte pe rețelele de socializare. Și jurnal de corespondent semnat de Dan Alexe. Așadar, cum vă spuneam, liderii Uniunii Europene se întâlnesc astăzi la Versailles, la un summit informal găzduit de președintele francez Emmanuel Macron, urmând să discute pentru prima dată despre cererile de aderare depuse de Ucraina, Republica Moldova și Georgia. Fiind o reuniune informală, nu se așteaptă ca liderii să formuleze concluzii, dar cei care au depus cererile de aderare speră să primească primele indicii despre cât de ușor și cât de rapid poate decurge examinarea lor. Cererile se află momentan la Comisia Europeană, care trebuie să le evalueze. Alexandru Eftode a discutat cu editorul Europei Libere pentru Afaceri Europene, Ricard Josviac, întrebându-l la început care sunt în mod normal primii pași după ce o țară depune cererea de aderare la Uniunea Europeană.
This assessment can take months, it can take years.
Această evaluare poate dura luni sau poate dura ani de zile. Comisia Europeană va examina dacă aceste trei țări sunt apte și dacă se poate merge înainte cu o posibilă extindere în ceea ce le privește. Iar apoi le va trimite fiecăruia un chestionar cu întrebări specifice despre cum au de gând să aplice o politică europeană sau alta. Este o listă foarte lungă. Chestionarul este purtat o vreme de colo-colo dacă oficialii europeni nu primesc răspunsurile așteptate. Și abia atunci când sunt primite toate răspunsurile mulțumitoare, Comisia Europeană trimite înapoi statelor membre ale Uniunii Europene un așa numit aviz sau recomandare pe marginea candidaturii fiecărei aplicante. La rândul său, Consiliul European va decide, iar decizia se ia prin votul unanim al tuturor celor 27 de țări membre cui să acorde și cui nu statutul de candidată. După ce se acordă statutul de țară candidată, este elaborat un cadru al negocierilor de aderare și părțile încep la un moment dat să negocieze despre cum să introducă setul de reguli europene în legislația acestor țări, așa încât să fie gata de aderarea la Uniunea Europeană la un moment dat în viitor. În mare, acestea sunt etapele care trebuie parcurse.
Ceea ce descrieți este procedura normală, dar cele trei țări care au depus cererile de aderare nu a urmat o cale normală. Ucraina, cel puțin, a solicitat o procedură simplificată și rapidă. Credeți că este posibilă?
Exact aceasta este întrebarea și putem numai să ghicim. Înțeleg că vă dau un răspuns comun, dar traversăm timpuri fără precedent și nu putem măcar ști, de exemplu, cum poate să arate Ucraina mâine. Se poate spune numai că acesta este un început de proces, dar cred că un proces trebuie să existe fără doar și poate. Știu că mulți spun acum că examinarea cererilor trebuie urgentată și așa mai departe. Admit că acest lucru se poate întâmpla. Dar, pe de altă parte, există unele lucruri pe care Uniunea Europeană nu poate să nu le facă. Recurg la exemplul Muntenegrului, o țară candidată care este actualmente cea mai avansată dintre toate pe calea către Uniunea Europeană. Apropo, este o țară mai mică și decât Moldova, și decât Georgia, și decât Ucraina. Este de asemenea mai mai bogată și nu are niciun conflict înghețat pe teritoriul său. Deci ar trebui să fie mai simplu pentru Muntenegru să adere la Uniunea Europeană. A depus cerere de aderare în 2008, a primit statut de țară candidată 2 ani mai târziu, în 2010, iar după alți 2 ani, în 2012, au început negocierile de aderare. Astăzi ne aflăm în 2022, la 14 ani de când Muntenegru a depus cererea de aderare, dar au fost închise numai 3 capitole de negociere dintr-un total de 33. Deci, sunt 14 ani.
So it's 14 years. And one can of course say that now it has changed, it's going to become faster.
Desigur, cineva ar putea spune acum că lucrurile s-au schimbat, că procesul devine mai rapid, țările membre ale Uniunii Europene vor fi mai dornice să accepte membre noi și așa mai departe. Dar eu mai cred și că unele țări membre, mai ales din vest, vor trage o altă concluzie și vor putea spune: nu avem nevoie pe moment de noi aderări. Avem deja probleme cu unele țări primite în 2004 și în 2007. Am în vedere Ungaria, Polonia, Bulgaria, România sau Slovacia. Deci se poate ajunge la concluzia că mai bine încetinim acest proces sau îl oprim de tot. Cu alte cuvinte, este foarte dificil astăzi să ghicim în ce direcție se îndreaptă Uniunea Europeană. Este foarte important să le amintim de asemenea că pentru fiecare pas este nevoie de unanimitate. E destul ca o singură țară să se opună ca totul să se oprească de fiecare dată. Macedonia de Nord este un exemplu evident în acest sens. A depus multe eforturi, dar avansarea sa către Uniunea Europeană este blocată acum de Bulgaria. Mai de mult a fost blocată de Grecia, dar și de Franța. Deci, calea pe care o pornesc acum Moldova, Georgia și Ucraina este extrem de dificilă.
Cele 3 țări sunt privite de Uniunea Europeană ca un grup sau sunt privite separat?
Both. In a sense that
și așa, și așa. Toate 3 au depus cerere de aderare cam în același timp și, într-un fel, sunt ca o regată care decurge unitar. Dar mi-a fost limpede din discuții cu diplomații europeni că Ucraina este prioritară datorită situației în care se află și că există această dorință, mai ales din partea unor țări membre din estul Europei, să transmită Ucrainei un adevărat mesaj politic. Mi se pare așadar că este vorba mai degrabă de 1 plus 2 decât de 3.
1 plus 2 rather than 3.
Și din partea celor 3 țări, semnarea cererilor de aderare la Uniunea Europeană poate fi văzută mai ales ca o declarație politică. Atunci când Rusia atacă, noi ne mișcăm către Uniunea Europeană, vrem să fim mai aproape de Occident. Deci, o declarație politică și mai puțin un pas practic. Dar acum este într-adevăr rândul Uniunii Europene să facă o declarație politică. Ce se va întâmpla dacă nu se va face o declarație în sensul dorit de unele țări membre este europene și, în loc de un parcurs accelerat, avem 14 ani de negociere?
Desigur că este un mesaj politic trimis de acest trio Uniunii Europene. În același timp, însă, extinderea este și o decizie politică și o chestiune extrem de tehnică. Există foarte multe reguli care trebuie îndeplinite. Este simplu ca bună ziua. Aderarea reprezintă un proces tehnic și birocratic. Aspectul politic și cel birocratic merg împreună și unul nu poate fi despărțit de celălalt. Adevărul este că niciuna din cele 3 țări nu este chiar așa de pregătită de aderare în niciun domeniu, nici în ceea ce privește combaterea corupției, nici în ceea ce privește economia și nici măcar în ce privește situația din jur. Au conflicte înghețate sau semi-înghețate, iar Ucraina se află în război. Așa arată lucrurile. Ceea ce mulți occidentali îmi spun este că, da, aceste țări vin mai aproape de noi, dar aduc mai aproape și Rusia. Înțeleg că este un punct de vedere pragmatic și egoist, dar acesta există. Chiar este oare momentul să ne extindem mai aproape de granițele Rusiei acum, acceptând Ucraina, Moldova, Georgia? Către ce regiune se întinde Uniunea Europeană?
So this is also very much something that has been talked about.
Acesta este un lucru despre care se discută foarte mult acum. Cunosc că în multe țări, ca Franța și Olanda, există dificultăți în a accepta că țările Balcanilor de Vest trebuie admise în Uniunea Europeană. A existat o dezbatere amplă în septembrie anul trecut la summitul Uniunii Europene cu țările Balcanilor de Vest, iar menționarea extinderii în declarația finală a reuniunii a fost problematică, a fost inclusă la coadă. Așa încât, chiar dacă există acum multă bunăvoință, mai ales în privința Ucrainei, aceasta nu poate înlocui faptul că cele trei țări trebuie să-și facă curat în propria casă. Ceea ce cer ele este să se alăture casei europene, iar discuția devine imediat alta. Nu mai vorbim despre sancțiuni pe care le impui unei terțe țări, nu mai vorbim despre bani și ajutoare, vorbim despre regulile pe care le ai în propria casă. Iar întrebarea este dacă acceptăm odată cu noi veniți și toate problemele pe care le aduc cu ei. Este o realitate delicată pe care mai ales țările vest-europene nu vor ezita să o arate. Nu vreau să par pesimist, dar am impresia că mai ales în Georgia și Ucraina se crede că acesta va fi un proces rapid, dar există mult de dar. M-am ocupat de aceste lucruri pe parcursul întregii mele cariere de jurnalist, în special de problemele Balcanelor de Vest.
Aș
descrie situația în felul următor. Georgia, Moldova și Ucraina vor fi la urma unei cozi care oricum abia de se mai mișcă. Vor fi și după Bosnia și după Kosovo, Muntenegru, Serbia, Albania. Toate aceste țări se află în față și au perspective mai bune decât trioul nostru, dar nici măcar ele nu sunt chiar așa de îmbiate în Uniunea Europeană. Cu alte cuvinte, chiar dacă există cele mai bune intenții și chiar dacă vrei să ajuți și pe celelalte, acordându-le statutul de candidat, acest proces va dura o veșnicie. Nu cred că voi trăi ziua în care Ucraina devine membră a Uniunii Europene. Cred că este mai plauzibil că Uniunea Europeană se va destrăma.
Sau poate că iese totuși ceva din toată această poveste. Pentru că, spre deosebire de țările Balcanilor de Vest, cărora li s-a oferit perspectiva aderării la Uniunea Europeană prin acordurile de asociere, Ucrainei, Moldovei și Georgiei, această perspectivă nu le-a fost oferită atunci când au semnat propriile acorduri de asociere cu Uniunea Europeană în 2013 și 2014. Este posibil să li se dea măcar asta acum, să li se recunoască perspectiva aderării?
Desigur, dar aici este problema să capeți această perspectivă a aderării, iar toate cele 27 de țări membre să fie de acord că ai perspectiva aderării. Numai că în cazul unor țări membre, cred că măcar și simpla promisiune a aderării este prea mult. Cred că cele trei țări care au depus cerere de aderare vor rămâne vreme îndelungată la o fază a evaluării. Este posibil, datorită faptului că traversăm vremuri atât de ciudate, că Ucraina, Moldova și Georgia vor obține statutul de candidat, dar nu văd cum lucrurile ar putea evolua mai mult decât atât. Aceasta este problema. Există prea multe țări vestice care nu sunt încântate de acest proces.
Richard Josviac, editorul Europei Libere pentru afaceri europene, intervievat de Alexandru Eftode. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org. Urmăriți de asemenea și documentarele noastre din seria Pur și simplu Moldova. În seara zilei de astăzi, o premieră despre moldovenii din Italia și viața lor, înjumătățită între ce a fost acasă și ce este acasă, dar în altă țară. Priviți documentarul la postul public de televiziune Moldova 1, cu începere de la 21:30. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțâr. În fiecare zi, moldovenii lasă zeci de mii de like-uri sub sute de articole publicate de presă pe rețelele de socializare. Care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme de presă au suscitat cel mai mare interes pe rețele? Aflați dimineața la Europa Liberă, cu Iulian Ciocan.
Guvernul va veni săptămâna viitoare cu toate calculele privind indexarea pensiilor începând cu 1 aprilie. Despre aceasta s-a anunțat în cadrul ședinței de ieri a executivului, scrie jurnal.md. Am văzut anumite îngrijorări, pensionarii nu trebuie să se îngrijoreze. Vom veni cu cifrele necesare imediat după aprobarea acestei legi. Săptămâna viitoare vom avea cifrele finale pentru creștere economică, spune premierul Natalia Gavrilița, citată de publicație. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare va oferi Republicii Moldova un împrumut de 30 de milioane de euro în vederea realizării proiectului Eficiența Energetică în Republica Moldova. Citim în ziarul de gardă. E vorba de reabilitarea energetică a mai multor clădiri publice, spitale, grădinițe, școli din gestiune administrației publice centrale și locale. Banii vor fi alocați pentru izolarea clădirilor, instalarea unor sisteme mai eficiente de iluminat, încălzire, răcire și ventilație. Guvernul a aprobat majorarea cuantumului salariului minim garantat în sectorul real până la 3.500 de lei, începând cu 1 aprilie 2022, scrie newsmaker.md. Proiectul aprobat ieri își propune să asigure o creștere continuă a garanțiilor minime în domeniul salarizării. Scumpire record la carburanți. Motorina a sărit de 25 de lei pentru un litru, iar benzina de aproape 27, titrează Unimedia.md. E reprodus însă și o precizare a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, aceea că prețurile sunt corecte și transparente. Acestea sunt influențate exclusiv de evoluțiile pe piața internațională, care sunt în afara controlului instituțiilor naționale de stat. Pe rețeaua de socializare Facebook, cea mai dezbătută și populară temă potrivit aplicației CrowdTangle, rămâne, cum și era de așteptat, invazia Rusiei în Ucraina. Cea mai virală postare reproduce o declarație recentă a președintelui ucrainean Zelenski, aceea că el nu mai vrea să insiste cu aderarea la NATO, de cum a înțeles că NATO nu e gata să accepte Ucraina. Dintr-o altă postare cu impact aflăm că și în zilele de război pe străzile din Odessa răsună muzică. Orchestra Forțelor Navale ale Ucrainei a cântat pe străzile baricadate în semn de sprijin și solidaritate față de militarii care apără orașul. Una din piesele interpretate a fost celebra Don't Worry, Be Happy. Și pe Instagram, cele mai vizualizate și comentate postări sunt acele cu referire la războiul ruso-ucrainean și felul în care acesta influențează situația din Moldova. Gest istoric din partea Japoniei a decis să trimită vestea antiglonț în Ucraina, citim într-o postare virală.
Iulian Ciocan cu un tur de orizont al principalelor teme din presa online. De la începutul războiului din Ucraina, există o cerere sporită de valută la casele de schimb valutar și băncile moldovene. Una dintre explicațiile reprezentanților domeniului bancar e că oamenii reacționează emotiv la invazia rusă din Ucraina și încearcă să-și asigure economiile. Un alt argument invocat de angajații din sistem e că refugiații ucraineni aflați în trecere prin Republica Moldova cumpără acolo unde pot, cu hrivne, euro, dolari și chiar lei românești. Banca Națională a spus că sectorul bancar al Republicii Moldova rămâne puternic și dispune de rezerve solide de bani, inclusiv în euro și dolari, și că are suficiente rezerve valutare pentru a asigura stabilitatea financiară în eventuale situații de criză. Valentina Basiu relatează.
Managerii băncilor moldovene dau asigurări că zilnic este pusă în vânzare valută disponibilă pentru operațiuni curente, doar că cererea ar fi de 3-4 ori mai mare decât sumele întrebate în zilele de până la invazia militară din Ucraina. Euro și dolarul nu au dispărut, declară cu tărie președintele Comitetului de Conducere al MAIB, Gheorghe Șighidze. Banca pe care o conduce a fost nevoită azi dimineață să suspende cumpărarea de grivne ucrainene, până la identificarea unor parteneri în Ucraina care ar fi de acord să participe la preluarea stocului acumulat.
Euro și dolari, noi продолжаем продавать, мы их никогда не останавливали.
Continuăm să vindem euro și dolari, nu au dispărut niciodată, dar desigur că vindem prioritar celor care au conturi în banca noastră. Credem că această agitație este legată de acțiunile militare din Ucraina și de emoții. dar n-aș spune că această agitație crește în intensitate. E mai stabil în ultimele zile în comparație cu săptămâna precedentă. Încă o dată, în ceea ce privește dolarul și euro, vindem la un curs de schimb atractiv. Nu aș spune că se întâmplă ceva deosebit.
Un alt manager al unei bănci, care a preferat anonimatul, a spus că băncile moldovene dețin lichidități valutare mai mult decât suficiente, iar Banca Centrală are rezerve la nivel record. Citez, în ciuda cererii sporite, toată lumea, în măsură destul de mare, are acces astăzi la valută străină. Acum, la orice tip de numerar, e o cerere sporită, chiar și pentru lei moldovenești, a spus managerul. Doar o singură bancă azi mai cumpăra grivne ucrainene, în filialele căreia erau cozi mari. Iar operațiunile numerar cu rublele rusești se pare că au fost suspendate. Asta ne-au comunicat mai multe surse avizate. Și asta pentru că riscul devalorizării acestor două monede este greu de estimat. Prin urmare, spune economistul de la Centrul Analitic Expert Group Stas Madan, decizia de a suspenda deocamdată operațiunile de schimb pare a fi logică. În ceea ce privește căutarea sporită a monedei euro și dolarului american, Stas Madan spune că situația creată are mai curând o bază emoțională, ce provine și de la lecțiile crizelor anterioare prin care au trecut moldovenii.
Populația în general caută să-și securizeze economiile de care dispun. În vremuri de incertitudine, întotdeauna valutizarea veniturilor a fost considerată de populație cea mai reușită soluție de a-și securiza veniturile, pentru că cumva ei anticipează că ar urma o depreciere a monedei naționale în contextul situației actuale, sau multe persoane, temându-se de război, valutizează veniturile, de fapt, pentru a avea mai multă mobilitate în cazul în care ar fi nevoit să părăsească țara.
Banca Națională a Moldovei a dat asigurări prin declarații oficiale că sistemul bancar este puternic și are suficiente lichidități, inclusiv de euro și dolari. Citez, nu există niciun motiv de îngrijorare, se spune în comunicatul Băncii Centrale. Banii deponenților sunt păstrați în siguranță, oferind spectru complet de servicii și produse financiare tuturor clienților acestora. Am încheiat citatul. De asemenea, Banca Națională a declarat că urmărește evoluțiile care au loc atât la nivel local cât și cel internațional și, la necesitate, este gata să intervină cu măsuri de natură să protejeze populația și economia națională. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Poliția spune că a înregistrat în ultimele zile 18 cazuri în care, pe mijloace de transport, inclusiv ale refugiaților ucraineni, a fost inscripționată litera Z, ultima literă din alfabet, prefăcută într-un simbol al invaziei rusești din Ucraina. Liliana Barbăroșie are amănunte.
Șeful Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernăuțeanu, spune că majoritatea cazurilor, mai exact 16 din 18, au fost înregistrate la Bălți, unul la Ungheni și un alt caz în municipiul Chișinău. Un caz semnalat la Ocnița nu s-a adeverit. Poliția a încadrat cazurile în infracțiunea de huliganism și a remis rezultatul cercetărilor Serviciului de Informații și Securitate și Procuraturii pentru continuarea investigațiilor. A mai precizat Viorel Cernăuțeanu.
Noi am intensificat foarte mult măsurile noastre de activitate pe noapte. Noi lucrăm noaptea, practic 50% din efectiv lucrează noaptea în oraș și deja de câteva zile nu avem astfel de cazuri și nici măcar dacă în unele localități mai întâmplă să fie sustrase numere, plăcuțele din matriculare la Bălți, nici măcar plăcuțele nu se mai strag în ultimele zile.
Mai afirmă șeful Inspectoratului General de Poliție. Serviciul de Informații și Securitate de la Chișinău a anunțat la rândul lui miercuri că atestă în ultima vreme cazuri de etalare și propagare a unor embleme grafice și sloganuri ce pot fi interpretate ca, citez, îndemn la război sau atâțarea vrajbei, diferențierii sau dezbinării naționale și etnice, am încheiat citatul. Faptele se pot încadra în infracțiuni din categoria extremismului, a mai spus SIS, pentru că pot provoca situații de conflict pe motive de ură ideologică, politică și națională. SIS a spus în același comunicat că unele persoane care au recurs la asemenea gesturi nu au conștientizat potențialul lor impact și consecințe negative pentru societate și că a întreprins acțiuni de prevenire a fenomenelor legate de discursul de ură și altor activități ilicite menționate. Atenționarea SIS vine după ce președinta Maia Sandu a avertizat pe 4 martie asupra existenței în Republica Moldova a unui efort concertat raportat și organizat de divizare a societății pe tema refugiaților, spunând că acest lucru este inacceptabil și trebuie oprit. Tot săptămâna trecută, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, pe scurt PCCOX, a anunțat pornirea unor anchete în comun cu ofițerii SIS și spia Almai, împotriva unor persoane care proliferează în public informații tendențioase și inventate în contextul războiului din Ucraina. Instituția nu a dat detalii despre aceste anchete și persoanele pe care le vizează, precizând doar că faptele se referă la răspândirea sistematică și prin diverse mijloace, internet, TV, radio, presa tipărită, a unor informații menite să creeze în societate atitudini favorabile războiului, pe care procurorii le vor cerceta în lumina legislației cu privire la propagarea războiului și atâțarea urii interietnice, a precizat procuratura. Litera Z, apărută și pe unitățile de tehnică rusă participante la invazia din Ucraina, semnifică apelul pentru victorie, rusește za pobedu, și este considerată un nou simbol al propagandei de război a Kremlinului. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Mai mulți antreprenori moldoveni și companii străine au pus pe pauză sau și-au retras publicitatea pe care o difuzau la TV sau pe alte platforme media ca urmare a invaziei rusești în Ucraina. Tamara Grejdeanu a urmărit fenomenul.
Doar în prima săptămână de război în țara vecină, postul de televiziune Jurnal TV a pierdut 12 clienți, care și-au retras fondurile de publicitate. În zilele următoare și alți antreprenori au renunțat la spațiul publicitar, spune Adrian Buraga, directorul general Jurnal TV. El zice că pentru o televiziune care supraviețuiește din publicitate, retragerea masivă a reclamelor devine o mare problemă.
Ce am făcut noi în prima săptămână? Am stopat în totalitate activitatea departamentului de producție. Bun, acum încetor încercăm să o reluăm. Noi discutăm cu partenerii care sunt la emisiunile de producție să accepte contractele care deja sunt, pentru că noi putem duce până la capăt sezoanele care erau deja contractate. Toate aceste scăderi, ele vin cap în cap cu un alt factor. În moment ce noi trebuie să reflectăm 24/24 ceea ce se întâmplă acolo, noi am crescut volumul de ore de content sau producția live. Pentru asta e nevoie de resurse tehnice și umane în plus.
Și alte posturi de televiziune, între care TV8, ProTV, Publica TV, se declară alarmate de reducerea substanțială a volumelor de publicitate. Companiile care renunță la contracte spun că tematica războiului este în disonanță cu stilul spoturilor publicitare. Managerii media spun că de bine ce își reveniseră după șocul din criza pandemică, care decimase fondurile de publicitate, au intrat din nou într-o fază de incertitudine. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Și Jurnal de Corespondent acum, cu Dan Alexe.
Porumbul e numit cucuruz în multe limbi est-slave și în română, cucuruz, cucuruza, dar lingvistica rusă ne spune că termenul vine probabil din ucraineană, iar în ucraineană aflăm că acest cucuruz ar proveni din română, pe când lingvistica română îl dă ca venind din sârbă sau bulgară, unde nu înseamnă nimic. Venit ca și cartoful, roșiile, curcanul, tutunul, cacao și altele și altele din America, porumbul și-a păstrat numele indian, mais sau maize, în națiunile maritime europene care îl importau direct, însă a primit nume baroce pe măsură ce cultura lui se extindea în Europa. Blé de Turquie un timp în Franța, Grand Turco până astăzi în Italia, pentru că se credea că ar proveni din Turcia, dar misir în turcă, adică egipteanul, și așa mai departe. Cele mai imaginative denumiri însă i s-au dat acestei noi plante în Balcani, de către bulgari și români. Frapați de aspectul de păpuși înfofolite al ștuleților, românii au numit planta păpușoi. Bulgarii, în schimb, au considerat că ștuleții de cucuruz seamănă mai degrabă cu niște porumbei adormiți, așa cum își trag ei capul între umeri, și au numit ansamblul gălăbi, porumbei, la singular gălăb. De aici, românii l-au numit și ei, prin calc semantic, porumb, care până atunci desemna doar pasărea. Până în secolul al XIX-lea, încă se mai spunea porumbi, la plural, pentru porumbeii de azi, termenul fiind moștenit din latină și înrudit cu paloma. Pentru a desemna pasărea, de atunci înainte, s-a adăugat terminația diminutivală el, porumbel. pasărea care zboară, pe când porumbul a rămas doar planta. La rândul lor, frunzele care învelesc coceanul porumbului au fost numite pănușe, pănușă nefiind decât un diminutiv de la pană. Și iată cum o imagine vizuală, dar și o comparație cu o păpușă, a dus la una din denumirile unei plante ce a devenit esențială în alimentația românilor și a esteuropenilor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Alexandru Canțâr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Ne reauzim pe posturile de radio obișnuite, dar emisiunea noastră este accesibilă mereu pe internet, la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici Radio Europa Liberă.